Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Извештајот на Кралската комисија за системот за грижа за стари лица во Австралија препорачува суштинска реформа откако истрагата идентификува неуспеси во секторот. Федералната влада одвојува повеќе од 450 милиони долари за ремонт на секторот за грижа за стари лица и ветува дека ќе ги предводи културните промени во Австралија. Прилог на Стефани Косети за SBS News. Конечниот извештај од Кралската комисија за квалитетот и безбедноста на грижата за стари лица беше објавен во понеделникот по истрагата што траеше 2 години. Грижата, достоинството и почита се темите во насловот, но во извештајот се наведува дека степенот на субстандардната грижа во системот е длабоко загрижувачки и неприфатлив. Премиерот Скот Морисон вели дека истрагата е чекор кон генерацијска промена, но тој признава дека тоа било тежок процес. Тој им се заблагодари на комесарите за нивната искреност затоа што тие знаат дека нема лесни поправки.
I thank the commissioners because they're honest, because they know there are no easy fixes. In fact, they themselves couldn't agree on some fairly significant issues, and so they've honestly provided their different perspectives on that, and I welcome that, and we will consider those perspectives.
Постои одредено несогласување и од Комисијата за најдобриот начин напред. Председавачот Тони Пагоне се согласува со независен модел, додека комесарот Линел Бригс го поддржува владиниот модел на лидерство. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека сака да развие национална култура што ги почитува постарите австралици.
We have much to learn from some parts of the world. The concept of the elder, somebody who has given to that society and that community, but who deserves respect and care and dignity.
Извештајот содржи скоро 150 препораки, вклучително и создавање на нов закон за грижа за стари лица. Господинот Хант вели дека ќе се потрошат 18 милиони долари за зајакнување на надзорот над пакетите за домашна нега, кои им дават можност на австралиците да продолжат да живеат дома со поддршка. Иен Јајц од Советот за старење, Aging Australia, се надева дека предлогот на извештајот да се сврти кон систем управуван од потреба исто така ќе биде усвоен. Според него, тоа ќе бара нови закони, што ќе им овозможат права, како што им припаѓат на луѓето во NDIS, со што ќе се постават многу јасни очекувања за давателите и стандардите за испорака.
It will require new laws that give people in aged care rights, like people in NDIS have, that will set very clear expectations about providers and standards and delivery of a much more rigorous and older person focused nature.
Господинот Јајц признава дека промената нема да се случи преку ноќ, но очекува дека владата ќе донесе некои подобрувања околу буџетот во мај. Тој вели критично е да не се изгуби интензитетот во спроведувањето на овој значаен извештај.
This is absolutely critical that we don't lose momentum in implementing this really landmark report.
Владата обележува повеќе финансирање за овој сектор во федералниот буџет, како и 5-годишна мапа за промените. Джон Маккалум од National Seniors Australia вели дека е важно да се зајакне обуката за работната сила во секторот за грижа за стари лица и дека мора да се подобри сликата за грижа за стари лица, за луѓето навистина да сакаат да влезат.
We have to improve the image of aged care so that people actually want to come in, and there's a program dealing with that. And then we've got to reform the training so the quality of training is there.
Но лабористичката претеничка Кле О'Нил вели дека системот е во криза. Та вели доста од изговори, треба да видиме подобри стандарди за грижа и подобри резултати за постарите австралици. Тие тоа го заслужуваат, изјави О'Нил.
Enough of the excuses. We actually need to see better standards of care and better outcomes for older Australians. That's the very least that they deserve.
Исто така, ќе има посилна регулатива за употреба на средства за ограничување во грижата, откако Комисијата слушна за распространетоста на физичките и хемиските ограничувања. Владата вели најавува итно финансирање за да се посветат на историските реформи за секторот за грижа на стари лица. Натиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.